У ефіру Радіо Свобода. У празькій студії Алена Радкевич.
І В'ячеслав Ракіцький.
День добрий, сьогодні п'ятниця, 20 соковіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поговоримо про кадрові перестановки на телеканалі «Белсат», розповідемо про молітовний маратон за вертання костюла Святого Язепа у Мінську, підведемо виніки зустрічі Лукашенки з Медведєвим, познайомимо з новою книгою академіка Радіма Гарецького, представимо огляд новинок відеоринку, огляд преси, бліц-аналіз, барди свободи.
Але спершу я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вакол світу за 100 секунд.
Лідери країн Європейського зв'язу адринули заклики США повелічити державні видатки на боротьбу з кризисом і стимулювання економіки. Удільники саміту Євразв'язу в Брюсселі заявили, що вони спочатку хочуть побачити виніки минулого укладання в стимулювання економіки 400 мільярдів євро. Представники Центру виборкому Азербайджану заявляють, що виборці цілком підтримали відмову від обмежування президентського керування однією особою двома термінами. Лідери опозиції заявили, що конституційний референдум у середу був сфальшований і пообіцяли обскаржити його винік у суді. Президент Злучених Штатів Барак Обама вітав рішення Палати представників Конгресу затвердити закон об 90% податку на преміальні виплати супрацовникам компаній, які отримали допомогу від держави. Спеціальний посланець ААН в Афганістані Кай Ейда закликав влади країни провести призначені на 20 жнівня президентські вибори сумлінно і відкрито. У виступі у Раді безпеки ААН Ейда підкреслив, що застероги афганської опозиції у несумлінності виборів мають підстави. Сомалійські пірати захопили у Аденській затоці грецький водоплав, на борті якого знаходиться 24 чоловіки. Так само влади Греції повідомили, що корабель, який плив з грузом железа з Чорного моря у Корею, накеровується до узбережжя Сомалі. У Австрії до пожиттєвого зняволення осуджений 73-годовий Йозеф Фріцель. Він 24 роки тримав у зняволенні і гвалтив свою дочку, яка народила від його 7 дітей. Присяжные признали его виноватым по всех пунктах, улучшенным с инцестом, гвалтованием и забойством от неосторожности одного из народженных детей.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30. А тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. Як розвивається ситуація на незалежному телеканалі «Белсат» після звільнення директорки? Гость ефіру – сябра громадської ради «Белсату» Владимир Колос. Сьогодні 4-та годовина початку молитви у завертанні костюла Святого Язепа у Мінську. Чим завершилася московська зустріча Лукашенки – бліц-аналіз. Побачила світ книга академіка Радіма Гарецького «Брати Гарецькі». Кінокритик культуролік Максим Жбанков представить огляд відеоринку. У передачі «З барди свободи» Змітер Бартосік розповіде про творчість Маруськи Аліфер. Стали ранішні рубрики «Огляд преси», «Громадський редактор» і «Прогноз на двор'я». Сьогодні у Бересті і Гомелі каля плюс 4 градусів, часом мокрий сніг. У Віцебську, Городній, Могильові і Мінську каля плюс 3, хмарно, але без опадків. Радіо «Свобода» 7 годин 4 хвилини. Звольненная с посады директора спадорожникового канала «Белсат» Агнешка Ромашевская заявила «Свободе», что не выключая своего вертания на канал у иншей якости. 17 соковика спадарню Ромашевскую вызвали от обовязков керовник польского публичного телебачения ТВП Петр Фарфал. И он подлумачил это тем, что спадарня Ромашевская публично оспречивала решение Рады каналу у Темлику на сустречах у Сейме и выказывалась на сторонках прессы без належного узгоднения. Кировать «Белсатом» призначенная наместница Агнешки Ромашевской Беата Поклепа. Як поуплывая на лёс телеканалу, звольнение створальницы проекту высветлял Валер Калиновский.
Былая директорка спадарожнікавага тэлеканалу «Белсад» Агнешка Рамашэўская перакананая, што яе звальненне з кіроўнай пасады пагрозы для дзейнасці каналу не нясе. Грошы на вяшчанне «Белсаду» да канца году днямі былі выдзеленыя. Калектыў працуе стабільна. Паводле спадарыні Рамашэўскай, апошнія падзеі не з'яўляюцца нейкім палітычным крокам польскіх уладаў.
Я спадзяюся, што нічога дрэннага з «Белсадам» не адбудзецца, бо мяркую, што праект занадта важнай для польскай замежнай палітыкі. Мяркую, што хутка ўсё нармалізуецца. Гэта такое завіхрэнне польскай палітыкі, на жаль. Дзіцячая хвароба нашай дэмакратыі, яшчэ вельмі маладой.
Дзіцячая хвароба дэмакратыі, нашай такі бардзо вчэснай.
Аб сваіх уласных планах на будучыню Агнешка Рамашэўская заявіла наступнае.
Я вруся да «Белсаду», ачывіще.
Я вернуся ў «Белсад» відавочна. У якой функцыі, не ведаю яшчэ. Гэта ўсё цяпер вырашаецца. Я перш за ўсё маю надзею, што «Белсад» будзе існаваць, што мы будзем далей развівацца.
Мы будзем яшчэ развіваць надаль.
Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пеляса на гэтыя словы спадарыні Рамашэўскай адказаў.
Людзі, якія патрэбны «Белсадзе», вераць у тое, што Агнешка вернецца да нас. Гэта чалавек, які ад пачатку ствараў канал, мы ўпэўненыя, што без яе ён бы не паўстаў, а прынамсі яго бы цяпер не было, можа калісьці ў будучыні нешта падобнае бы з'явілася. Яна ўклала такую масу працу з сваёй творчасці часу, што мы проста не ўяўляемся працы без яе. Але з іншага боку, яна стварыла моцную каманду, якая ў стане перажыць цяжкія часы і пакіраваць «Белсадам» нават у часе яе змушанай адсутнасці.
Спадар Пеляса зазначыў, што калектыў «Белсаду» працуе ў нармальным рэжыме. У сувязі з апошнімі падзеямі ён нават кансалідаваўся. Адзіны, хто пакінуў канал, вядучы перадачы «Госць «Белсаду» Павал Мажэйка. Сам Павал так патлумачыў прычыну свайго звальнення. Цытую, «Нязгода з рашэннем звольніць дырэктара каналу Агнешку Рамашэўскую». У сераду Павел запісаў чарговую перадачу з гісторыкам Алегам Латышонкам, сабраў усіх, хто мае дачыненне да праграмы і паведаміў пра сваё рашэнне. Агнешка Рамашэўская негатыўна ўспрыняла гэтую вестку.
Ён не павінен звальняцца з «Белсаду». Ён такім чынам не зробіць нічога насуперак кіраўніцтва польскай тэлевізіі, а толькі нашкодзіць гледачам. Маю надзею, што гэта толькі чутка, што Павал гэтага не зробіць. Няма чаго паддавацца. «Белсад» будзе існаваць. Я туды, напэўна, вярнуся. І Павал не павінен адыходзіць.
«Белсад» будзе жыў, і я да нега, напэўна, вруцца, і Павал не павінен адходзіць.
Спадарожнікавы канал «Белсад» цяпер з'яўляецца не толькі польскім праектам. Ён існуе на падставе дамовы паміж польскім МЗС і публічным тэлебачаннем Польшчы. Яго падтрымліваюць іншыя краіны Еўразвязу. У траўні на канале выйдзе перадача «Акно в Европу», якая будзе фінансавацца Еўракамісіяй.
Расказваў Валер Каліноўскі. Беларускамоўны тэлеканал «Белсад» вяшчае з тэрыторыі Польшы на Беларусь з 10 снежня 2007 году. І сённяшні госць нашага эфіру – сябра грамадскай рады «Белсаду» Уладзімір Колас. Ён зараз на тэлефоннай сувязі ў Менску. Спадар Уладзімір, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Скажыце, як вы ацэньваеце адстаўку Агнешкі Рамашэўскай?
Ну, безумоўна, мы ацэньваем яе негатыўна, са шкадаваннем з вялікім. Ну, але спадзяемся, што, як ужо было сказана, гэта не будзе такой непераадольнай перашкодай для працы «Белсада».
Вось у недаўнім інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі адразу пасля звальнення, што называецца «Пад гарачую руку», Агнешка Рамашэўская сказала: «Я баюся, што ў гэтым замешаныя такія палітычныя сілы, якія вельмі не хочуць нашкодзіць Лукашэнку, не хочуць ісці супраць яго». Вы памятаеце восеньскія выбары, тады ў Беларусі былі палітыкі, якія віншавалі Лукашэнку, напрыклад, Анджэй Лепер. Вы згодны з гэтым дапушэннем? Як вы думаеце, ўсё ж такі, ці не з'яўляецца гэтае звальненне нейкім палітычным крокам польскіх уладаў?
Ну, безумоўна, ў палітычным плане відавочна на шыю карысці працуе гэтае рашэнне, незалежна ад таго, ці свядома, так сказаць, гэта мелася на ўвазе, ці не. А наколькі свядома гэта ўсё рабілася, тут я не маю ніякіх падстаў і ці доказаў казаць, сцвярджаць нешта, ну, а, так сказаць, рабіць гіпотэзы і нейка абвінавашваць беспастаўна таксама не хацелася. Але відавочна, хто патірае рукі зараз радасна ў Беларусі, это ўсім ясна.
А на вашу думку, наогул, ці ёсць на сёння сілы ў Еўропі і Польшчы, зацікаўленыя ў закрыцці каналу? У Беларусі ясна.
Безумоўна. Безумоўна, ёсць, ну, заўсёды, так сказаць, ёсць самыя розныя сілы. У Еўропе это заўсёды так было. І мы бачым, што ёсць лабіраванне, вось, пэўнага, так сказаць, стаўлення да таго, што ў нас адбываецца, пазітыўнага ці талерантнага стаўлення. І ў Еўразвязі, і ў Радзе Еўропы, і ў тым ліку, і ў Польшы. Але дэмакратыя, так сказаць, яна і тым складаная, то трэба існаваць вось у такім, значыцца, полі плюралізма думак, пазіцый і выпрацоўваць нейкую верную лінію. І мы спадзяемся, што і ўлады Польшы, і грамадскасць Польшы знойдзе правільную лінію паводзін вось у гэтай непростай сітуацыі.
Вы сябра грамадскай рады Белсату. Як складаліся дачыненні раду з дырэктаркай, з тэлеканалам у цэлым?
Ну, я так само сказал, что не просто, вось, але становча. Ну, был период некого такого, так сказать, застероженности, некой такой недоверу, так сказать, занепокоенности, вось, что за рада, кому там. За все, да, коли робишь некую справу, ну, так сказать, успрымаешь некие парады, коли пытаешь про их, а коли не пытаешь, то никаких парадов не треба. Вось, але мы стваралі нашу раду менавіта для таго, што гэты канал патрэбен перадусім беларусам, і беларусы павінны фармуляваць нейкую сваю пазіцыю адносна да таго, што гэты канал робіць, як ён паўстае, хто там працуе і, так сказаць, якую палітыку інфармацыйную ён праводзіць. І былі ўжо спробы стварыць нешта тэлевізійнае, і ў беларусаў пры гэтым не пыталі, і вынікі мы ведаем. Вось,
но раду задавальняў змест перадачаў, агульны накірунак каналу.
Ведаеце, збольшага, калі рада пачала працаваць, калі мы пачалі рэгулярна сістэмна глядзець гэтыя перадачы, то прыйшлі да высновы, што ў цэлым ацэньваць трэба станоўча. Ёсць вельмі шмат цікавага, добрага, што трэба расціць, даводзіць, выводзіць на належны ўзровень. Але канал малады, і мы разумеем, што далёка не ўсё супадае з тым, што было ў нашых, так сказаць, марах, у ідэале.
Якой вам вам бачыцца будучыня Белсату?
Будучыня бачыцца самая такая светлая, бо канал пакуль не мае канкурэнтаў. Вось, это адзіны незалежны, так сказаць, аб'ектыўны беларускі канал, які вяшчае для Беларусі, і таму на ім павінны з'яўляцца перадачы, якія будуць прадметам усеагульнага абмеркавання. Ён павінен у перспектыве выклікаць усеагульнае зацікаўленне.
Я дзякую госцю нашага сённяшняга ранішняга эфіру. Нагадаю, гэта быў сябра грамадскай рады Белсату Уладзімір Колас. І кожную раніцу мы знаёмім вас з праграмай перадач тэлеканалу Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 публіцыстычная перадача «Госць Белсату». А 21:30 мастацкі фільм «Лепей быць прыгожай і багатай». Гісторыя сучаснай папялушкі. Ткачыхі, што нечакана стала уласнікам фабрыкі. І ўрэшце, а 23:10 першая частка серыялу «На поўных абаротах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Споўнілася 4 гады, як вернікі розных каталіцкіх парафій моляцца за вяртанне касцёла Святога Язэпа і кляштара Бернардынца ў Менску. Ад верасня некалькі дзясяткаў чалавек таксама трымаюць малітоўны пост. Такім чынам, акцыя за вяртанне касцёлу працягваецца, расказвае Галіна Абакунчык.
Цягам 4 гадоў вернікі штодня прыходзяць да касцёла Святого Язэпа, каб памаліцца на прыступках уваходу ў будынак. Тыя, хто з розных прычынаў прыйсці не здольныя, вызначыў для сябе пэўныя дні посту, якія ахвяруе за справу вяртання святыні, кажа адна з актывістак руху Ганна Сіўчык.
Людзі трымаюцца выключна на веру. Спадзяемся, што будзе наша пытанне вырашана станоўча, бо Бог мацнейшы за ўсялякую ўладу.
Менгарвыканкам запланаваў перадаць будынкі святыняў інвестарам для пераўладкавання ў гатэльна-забаўляльны комплекс. У адказ вернікі сабралі больш за 30 тысяч подпісаў да кіраўніка краіны. Вайсковая камендатура і пракуратура вызвалілі будынак кляштара, але ў касцёле па-ранейшаму месціцца Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кадрусевіч неаднойчы выказваўся на гэтую тэму.
Аб касцёле Святога Язэпа, спатыкаючыся з прадстаўнікамі ўлады, я аб гэтым гавару. Там адны одним махом, як говориться, не можна вирішити це питання, навіть з нагоди того, що там знаходиться ще архів. Там працюють люди. І ко мені сьогодні сказали, що ми виганимо цих людей на вулицю, я буду супроти цього. Бо це супроти соціального навчання католицького костіла. Мені вдалося відзискати 97 католицьких костілів у 89-91 році. Але були випадки такі, що я договарювався, добре, ми сьогодні візьмемо тільки за Кристою, бо там фабрика. І справедливо було б. Треба шукати ніяких таких м'яких способів вирішення.
Арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. В'ячеслав Ракіцький нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У комплексе «Завидовать» Тверской области России российский и белорусский президенты Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев провели перемовы. На парадку дня было около 20 питаний, найперше экономичного характеру. Сегодня протягнется саммит Европейского звязу в Брюсселе. Чекается, что будет обмеркованный махчимый удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство». Президиум Політради Об'єднаних Демократичних Сил закликав Еврозв'яз відмовитися від запрошення Олександра Лукашенка на саміт у Прагу. Таким чином, Об'єднані Демократичні Сили відреагували на вітебські заяви Лукашенка, у яких той назвав опозицію ворогами народу. 18-19 соковіка у зв'язку з годовиною президентських виборів 2006 року у Білорусі у 100 городах Європи відбулися вуличні акції супроти диктатури Олександра Лукашенка. Активісти організації «Молоді європейські федералісти» зав'язували статуї Мараты, символічно підкреслюючи відсутність свободи у Білорусі. Европейские политики будут пильно сочить за святкованием Дня воли в Минску 25 соковика. Про это заявили организаторы акции, которые так само закликали силовые структуры не рыхтовать провокации супроцудельников мирной акции. Правление польской публичной телевизии заявило, что белорусскому незалежному телеканалу «Белсат» у связку со звольнением его директорки Агнешки Ромашевской ничего не погрожает, бо гэты канал ажыццяўляет свою деятельность со сродку незалежных от польской публичной телевизии. Теперь с подорожником телеканалом «Белсат» керуя наместница директора ТВ «Беларусь» Беата Паклепа.
І надвор'я сьогодні у Білорусі чекається каля 3 градусів тепла, у Бересті і Гомелі часом опадки. Ну а зараз огляд незалежного друку. Його сьогодні підрихтувала Юлія Дранчук.
Народная воля поведомляет, что первая в Беларуси пациентка с пересадженным сердцем написала лист Александру Лукашенко. Семья Радкевичев у Клецку живет в приватном домку без выгодов, без воды, с печным отеплением. Жилая площадь 17 квадратных метров. У семьи двое деток, один немаулятка. Расповедая наместница головного редактора Мария Эйсмент.
Другая проблема в том, что зараз муж ей пошел в декретный отпочинок, и они живут, и вся семья четырех человек на пособие 374 тысячи. Як муж заважив нашій газеті, що, звісно, сьогодні допомогли, лише я розумію, що так протягуватися не може. І хотів би так само пойти працювати, щоб допомагати своїй сім'ї. Коли б, він каже, були більш-менш нормальні жильові умови, то і жінка б адаптувалася до життя, і хоча б я могла б глядіти за дітьми і дати можливість йому працювати.
До речі, як повідомив професор Юрій Островський, пацієнтка з пересадженим серцем почуває себе добре. На наступному тижні її випишуть. Ганцевіцький час повідомляє добру новину. У Ганцевичах, где все зачиняется и беспрацовье превышая средний показник по краине утроя, створено 30 новых працовных мест. Расповедая редактор Ганцевицкого часу Петро Гузаевски.
На открытом акционерном товаристве «Модуль» мы открыты новый цех, где удачане поставили обстановление, там будут выпускать муфты для трубок. Это проводится в рамках инвестиционного проекта коштом 14,5 миллиардов рублей.
Комсомольская правда в Белоруссии высветляла ці знизить бюджетникам заробки. Чутки про гэта ходзяць ўжо месяц. Урад гэтыя чуткі пакуль не пацвярджае, але кажа пра тое, што зараз ідзе карэктыроўка бюджэту. Маладзечанская рэгіянальная газета прэзентуе новую рубрыку «Малавядомыя старонкі апошняй вайны».
У 41-44 годах дзейнічалі не толькі партызаны, якія ўваходзілі ў злучэнні пад агульным камандаваннем цэнтральнага штабу партызанскага руху ў Маскве. Значныя сілы былі злучэнні падраздзяленняў арміі краёвай, чый рух каардынаваўся польскім урадам у выгнанні. У Лондоне. Як складаліся взаємоотносини гэтых військових сілаў?
Як складваліся взаємодочиненні гэтых військових сілаў, даследують журналісти регіональної газети.
Музика. Радио Свобода, 7:20. И зараз кинокритик культуролог Максим Жбанков представит огляд видеорынку.
Сегодня знову розважаем про кино, означаем поспехи ды неудачи. Як звичайно, почнем с позитиву. Але позитиву вельми непростого. Бо корейский майстер Кінкі Дук простых речей не робить. Его найновшая стужка «Мари», альбом «Рой», створена на ростанях усходних поданняв и европейских гульня розуму. У вильнику отрималася вытанчаная рефлексия с неутямной нагоды. Головный герой мастак снись дивные подеи, а головная героиня, загадка дзяўчо ў белым, усё гэта выконывае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэнне, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Стиль Кінкі Дука, французская новая хваля плюс усходняя каллиграфия. Видовочные границы натхнения, экзистенциально-магичная проза от Кафки до Борхеса и Картазара. Мары – это эстетская плыни сведомости, у якой процесс есть больше стотным за выник. Глядеть Кінкі Дука, усе ровно як глядеть коллекцию своих улюбленных снов. Прыгожа, натхнена, безнадейна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways.
What are you doing, Maddie?
You have to go with him. He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат. Памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы ўвагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Не шедэвр, не клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаю свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летер. Тут усё так просто, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт «Тату». Паўтары гадзіны 100% душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Агляд відэарынку ад Максіма Жбанкова. Выслухайце Радыё Свабода, 7:23. У бібліятэцы «Бацькаўшчына» выйшла кніга «Браты Гарэцкія». Яе аўтар, акадэмік і грамадскі дзеяч Радзім Гарэцкі сабраў пад адной вокладкай усе звесткі пра свайго знакамітага бацьку, навукоўцу Гарылу Гарэцкага і дзядзьку знанага пісьменніка Максіма Гарэцкага, расказвае Валянціна Аксак.
Радзім Гарэцкі вызначае жанр гэтай кнігі як дакументальную аповесць. На 2,5 старонак ён не толькі апавядае пра ўсе вядомыя яму факты з жыцця братоў Гарэцкіх, але і падмацоўвае тэкст дакументамі, многія з якіх да гэтага нідзе не друкаваліся.
Галоўным чынам там дакументы больш судныя. Гэта дакументы з КГБ. Іх дапросы ёсць, як іх арыштоўвалі, звертання да іх і там іншыя. Ну і некаторыя дакументы ёсць тыя, якія ў нас у хаце захаваліся. Галоўным чынам іх больш у Гаврила Івановича, чим у Максима Івановича. Много там листов Гаврила Івановича. Так само я лічу як документ, і там є трошечку записної книжечки його.
Книга сприймається як енциклопедія про знакомитий род і діяльність двох його найкращих представників. Яе выхад планаваўся летась да 115-годдзя класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага, расстралянага бальшавікамі і чыя творчасць доўгі час была пад забаронай. Браты Гарэцкія мусілі стаць першай кнігай новай серыі выдавецкага праекту згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Аднак першым выданнем з лэйбам «Людзі Беларусі» на вокладцы стала кніга Сергея Шапрана пра Васіля Быкава. Започаткаваць серыю прапанаваў Радзім Гарэцкі. Праўда, старшыня рады згуртавання Алена Макоўская кажа, што гэта не серыя, а падсерыя бібліятэкі «Бацькаўшчыны».
Мінулым годзе мы вырашылі падтрымаць ідэю ініцыятыў Радзіма Гавриловича Гарэцкага. І таким чином було бачення уже перша книги, яка започаткує менавіта от серію. А назва з'явилася з легкої руки Геннадія Буравкіна. І як тільки ми почали працю над цією книгою, до нас звернувся Сергій Шапран з пропановою книги про Василя Быкова, яку так само ми вже видали. Таким чином, ну, бачно, що ця подсерія так само буде жити.
Нагадаємо, що у бібліотеці «Батьківщини» уже вийшло 15 книг, автори яких – білоруси з різних країн світу.
Рассказывала Валентина Аксак. Вы слушаете «Радио Свобода», и зараз я передаю микрофон Змитру Бартосику.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем бардэсу з вёскі Старое Ляўкова, што ляжыць па той бок беларуска-польскай мяжы, Маруську Аліфер. Маруська, якая гадавалася ў беларускамоўным прыродным асяроддзі Падляшша, сярод лясоў Белавежскай пушчы, якая скончыла беларускі ліцэй у Бельску-Падляскім, якая пераехала ў Менск падчас адраджэнскай хвалі і бачыла, ува што гэтая хваля пераўтварылася, дык вось, Маруська не згубіла ані каліва аптымізму адносна будучыні беларушчыны.
Я однозначная оптимистка, потому что живу я, потому что живут мои дети. Я думаю, что, ну, не дай Боже, как здоровилось по-другому, а я думаю, что яны не забудут, кто яны, так как я не забыла, кто мои батьки и кто мои дяды. Я сама, как вот простый человек, буду намагаться им уложить память. И я думаю, что яны своим же детям передадут эту память. А коли хотя бы у одного человека это застанется, знаться, оно есть. Я, как счастливый человек, з провінцій, тому що це щастя бути провінціалом. Я вмію оцінити тишиню і спокій.
Щастя бути провінціалом? Така прогучала чудовна фраза. Чому щастя і ті у провінціалізмі є ніякі мінуси все ж таки?
Це дає можливість назирати за такої колосальної з'яви, як природа. Це по-перше. А вона надає відбиток на любого чоловіка. Навіть рельєф землі, і той відбивається в душі. Мінуси є однозначні. По-перше, з недохопом сродків, навіть фінансових. Можна було б розвивати дітей. Тобто на провінції – це класись. Там можна знайти самобытных мастаков, поэтов, письменников, гимнастов, спортсменов, ногу, кого только заугодно, танцоров, музыкантов. Але базы для развития этих махчимостей у детей нема. Это самый страшный минус, по-моему. Ну и есть еще такие один великий минус. Это довер до всех людей. Потому что, когда людей немного, и ты всех бачишь, то сам себе не дозволяю сделать нечто дрянное. Потому что, ведомо, что это выйдет тут же, отразу всплыве, и будет соромно. И когда ты выезжаешь за те же провинции, ты встречаешь людей, и тебе кажется, что все должны быть такие же справедливые и правдивые, как и ты.
Хай не льются дожди темнохмарные, над смерть велою пашаю. Хай пачнуцца гады феадарныя над зямелькаю нашаю. Хай красуецца жытам пшаніцаю. ласточками тяжкими. Хай узмацуется боской провидзаю и уся творчими, и уся творчими ласками, и уся творчими, и уся творчими ласками. Хай я светится правды навукаю и братерскою згодаю. Хай знявечится кривда спринукаю за яе загородаю. Хай уже тает хвалы племени.
Всем 30. У эфире «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
Еще раз день добрый. Сегодня пятница, 20 соковика. Сегодня мы, сярод іншого, говорим про кадровые перестановки на телеканале «Белсат». Знайомим з новой книгой академика Радима Гарецкого. Ми ще розповідемо про виніки зустрічі Лукашенки з Медведєвим, протягнем гуторки з громадським редактором «Тидня». Ви почуєте так само ранішні рубрики «Огляд преси», «Бліц-аналіз», «Досліди свободи».
Але сперша я познайомлю вас з головними подіями дня у світі.
Вокол свету за 100 секундов.
Лідери країн Європейського зв'язу отримали заклики США повеличить державні видатки на боротьбу з кризисом і стимулювання економіки. Удельники саміту Євразв'язу в Брюсселі заявили, що вони спочатку хочуть побачити виніки минулого укладання у стимулюванні економіки 400 мільярдів євро. Представники Центру виборкому Азербайджану заявляють, що виборці цілком підтримали відмову від обмежування президентського керування одної особи двома термінами. Лідери опозиції заявили, що конституційний референдум у середу був сфальшований і пообіцяли обскаржити його виніку судді. Офіційний винік дає 47-годовому президенту Ільхаму Алієву шанс керувати країною пожиттєво. Президент США Барак Обама вітав рішення Палати представників Конгресу затвердити закон об 90% податку на преміальні виплати супрацовникам компаній, які отримали допомогу від держави. Спеціальний посланець ААН в Афганістані Кай Ейда закликав влади країни провести призначені на 20 жнівня президентські вибори сумлінно і відкрито. У виступі в Раді безпеки ААН Ейда підкреслив, що застероги афганської опозиції у несумленності вибору мають підстави. Сомалійські пірати захопили у Аденській затоці грецький водоплав, на борті якого знаходяться 24 чоловіки. Так само влади Греції повідомили, що корабель, який плив з грузом железа з Чорного моря в Корею, накеровується до узбережжя Сомалі. У Австрії до пожиттєвого зняволення осуджений 73-годовий Йозеф Фріцель. Він 24 роки тримав у зняволенні і гвалтів свою дочку, яка й народила від його 7 дітей. Присяжні признали його винуватим по всіх пунктах, влучено з інцестом, гвалтуванням і забойством від неосторожності одного з народжених дітей. Фріцель цілком признав себе винуватим, він буде відбувати покарання у адмисловій установі для психічно хворих злочинців.
Вячеслав Ракицький, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Як розвивається ситуація на незалежному телеканалі «Белсат» після звільнення директорки? Гость ефіру – сябра громадської ради «Белсату» Владимир Колос. Чим завершилася московська зустріча Лукашенки? Бліц-аналіз. Ми протягнемо знайомство з громадським редактором «Тидня», журналістом Цезарієм Галінським. У дослідах, хто навучить Лукашенку правилам етикету? Керівник Білорусі протягує здивляти світ, з'являючись на перемовах з малим сином. І прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті і Гомелі плюс 4 градуси, часом мокрий сніг. У Віцебську, Городні, Могильові і Менську каля плюс 3, хмарно, але без опадків. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Звольненная с посады директора спадорожникова каналу «Белсата» Агнішка Ромашевская заявила свободе, что не выключая своего вертания на канал у іншей якости. 17 сыковика с подарыню Ромашевскую вызвали от обовязков керовник польского публичного телебачения ТВП Петр Фарфал. Ён патлумачыў гэта тым, што Рамашэўская публічна аспрэчывала рашэнне рады каналу, у тым ліку на сустрэчах у Сейме і выказвалася на старонках прэсы без належнага узгаднення. Як паўплывае на лёс тэлеканалу звальненне стваральніцы праекту, высвятляў Валер Каліноўскі.
Былая дырэктарка спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат» Агнешка Рамашэўская перакананая, што яе звальненне з кіроўнай пасады пагрозы для дзейнасці каналу не нясе. Грошы на вяшчанне «Белсату» да канца году днямі былі выдзеленыя. Калектыў працуе стабільна. Паводле спадарыні Рамашэўскай, апошнія падзеі не з'яўляюцца нейкім палітычным крокам польскіх уладаў.
Я спадзяюся, што нічога дрэннага з «Белсатам» не адбудзецца, бо мяркую, што праект занадта важны для польскай замежнай палітыкі. Мяркую, што хутка ўсё нармалізуецца. Гэта такое завіхрэнне польскай палітыкі, на жаль. Дзіцячая хвароба нашай дэмакратыі, яшчэ вельмі маладой.
Дзіцячая хвароба дэмакратыі, нашай такі бардзо вчэснай.
Аб сваіх уласных планах на будучыню Агнешка Рамашэўская заявіла наступнае.
Я вруцца да «Белсату», ачывіще.
Я вернуся ў «Белсат» відавочна. У якой функцыі, не ведаю яшчэ. Гэта ўсё цяпер вырашаецца. Я перш за ўсё маю надзею, што «Белсат» будзе існаваць, што мы будзем далей развівацца.
Прэсавы сакратар тэлеканалу Сергей Пеляса на гэтыя словы спадарыні Рамашэўскай адказаў.
Людзі, якія працуюць на «Белсаце», вераць у тое, што Агнішка вернецца да нас. Гэта чалавек, які ад пачатку ствараў канал, мы ўпэўненыя, што без яе ён бы не паўстаў, а прынамсі яго бы цяпер не было, можа калісьці ў будучыні нешта падобнае бы з'явілася. Яна ўклала такую масу працу з сваёй творчасці часу, што мы проста не ўяўляем сябе працы без яе. Але з іншага боку, яна стварыла моцную каманду, якая ў стане перажыць цяжкія часы і пакіраваць «Белсатам» нават у часе яе змушанай адсутнасці.
Спадар Пеляса зазначыў, што калектыў «Белсату» працуе ў нармальным рэжыме. У сувязі з апошнімі падзеямі ён нават кансалідаваўся. Адзіны, хто пакінуў канал, вядучы перадачы «Госць «Белсату» Павал Мажэйка. Сам Павал так патлумачыў прычыну свайго звальнення. Цытую, «нязгода з рашэннем звольніць дырэктара каналу Агнешку Рамашэўскую». У сераду Павел запісаў чарговую перадачу з гісторыкам Алегам Латышонкам, сабраў усіх, хто мае дачыненне да праграмы і паведаміў пра сваё рашэнне. Агнешка Рамашэўская негатыўна ўспрыняла гэтую вестку.
Ён не павінен звальняцца з «Белсату». Ён такім чынам не зробіць нічога насуперак кіраўніцтва польскай тэлевізіі, а толькі нашкодзіць гледачам. Маю надзею, што гэта толькі чутка, што Павал гэтага не зробіць. Няма чаго паддавацца. «Белсат» будзе існаваць. Я туды, напэўна, вярнуся. І Павал не павінен адыходзіць.
«Белсат» будзе жыў, я да мяне напэўна вруцца, і Павал не павінен адыходзіць.
Спадарожнікавы канал «Белсат» цяпер з'яўляецца не толькі польскім праектам, ён існуе на падставе дамовы паміж польскім МЗС і публічным тэлебачаннем Польшчы. Яго падтрымліваюць іншыя краіны Еўразвязу. У траўні на канале выйдзе перадача «Акно в Европу», якая будзе фінансавацца Еўракамісіяй.
Расказваў Валер Каліноўскі. Гостем ранішняй свабоды паўгадзіны таму ў жывым эфіры быў сябра грамадскай рады «Белсату» Уладзімір Колас. І я запыталася, як ён ацэньвае адстаўку Агнішкі Рамашэўскай.
Безумоўна, мы ацэньваем яе негатыўна, са шкадаваннем з вялікім. Ну, але спадзяемся, што, як ужо было сказана, гэта не будзе такой неперадольнай перашкодай для працы «Белсата».
Вось у недаўнім інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі адразу пасля звальнення, што называецца «пад гарачую руку», Агнішка Рамашэўская сказала: «Я баюся, што ў гэтым замешаныя такія палітычныя сілы, якія вельмі не хочуць нашкодзіць Лукашэнку, не хочуць ісці супраць яго». Вы памятаеце восеньскія выбары, тады ў Беларусі былі палітыкі, якія віншавалі Лукашэнку, напрыклад, Анджэй Лепер. Вы згодны з гэтым дапушэннем? Як вы думаеце, ўсё ж такі ці не з'яўляецца гэтае звальненне нейкім палітычным крокам польскіх уладаў?
Ну, безумоўна, ў палітычным плане відавочна на чыю карысць працуе гэтае рашэнне, незалежна ад таго, ці свядома, так сказаць, гэта мелася на ўвазе ці не. А наколькі свядома гэта ўсё рабілася, тут я не маю ніякіх падстаў і ці доказаў казаць, сцвярджаць нешта Ну, а, так сказать, робить гипотезы и нейка обвинавашивать беспостанно так само не хотелось. Але видовошно, кто, потирая руки зараз радостно у Беларуси, это усім ясно.
А на вашу думку, на улице есть на сегодня силы у Европы и Польши, затекавленные у закрытии каналу? У Беларуси ясно? А
безумовно. Безумовно, есть, ну, завсёды, так сказать, есть самые разные силы. У Европы это завсёды так было. И мы бачим, что есть лоббирование, певного, так сказать, ставления до того, что у нас отбывается, позитивного, хоть и толерантного ставления и в Евразвязи, и в Раде Европы, и у Темлику, и у Польши. Але демократия, так сказать, она и тем складаная, что треба існавать вось у таким, значит, поле плюрализма думок, позиций, и выпрацовывать некую верную линию. И мы сподіваємося, что и улады Польши, и громадскость Польши знойде правильную линию поводин вось у этой непростой ситуации.
Вы сябра громадской рады Белсату. Як складались дочинение раду с директоркой, с телеканалом у целым?
Ну, я так само сказал, что непросто. Вось, але становча. Ну, был период некого такого, так сказать, застороженности, некой такой недоверу, так сказать, занепокоенности, вось, что за рада, чому там. Завсёды, коли робишь некую справу, успрымаешь некие парады, коли пытаешь про их, а коли не пытаешь, то никаких парадов не треба. Вось, але мы створали нашу раду менавіта для того, что гэтый канал потребен перадусім белорусам, и белорусы повинны формулировать некую свою позицию относительно до того, что этот канал робит, как он повстает, кто там працует и, так сказать, какую политику информационную он проводит. И были уже спробы створить нечто телевизийное, и у белорусов при этом не пытали, и выники мы ведаем. Больше, коли рада пошла працовать, коли мы пошли регулярно, системно глядеть этой передачи, то пришли до высновы, что у целом оценивать треба становше. Есть вельми шмат цікавого, доброго, что треба растить, доводить, выводить на належный узровень. Але канал молоды, и мы разумеем, что далеко не все совпадает с тем, что было у наших, так сказать, марах, в идеале.
Гость эфиру – сябра громадской рады Белсату Владимир Колос. А громадский редактор этого тыдня – польский журналист Зары Галинский, який працуе на Белсате. И сегодня он делится своими уражениями от белорусской Вильни.
Уже полный час уважливо отсочиваю информацию на конт спробов захования крыжа у памятника Стуся Калиновского у Вильни. Знак у гонор керовника национального повстання не описывается в архитектурные планы городской мэрии, дотычные Лукиского пляцу, где 22 сакавика 1864 года был повешен Яська, господар под Вильни. Ничего не скажешь, решение улада в литовской столице скандальное. Але все ж таки, полную логику можно у им отсочить. Представники одной из трех наций, якія у историчном и культурном контексте претендуют на Вильню, теперь там законные господары. И, треба сказать, добрые господары. Я памятаю свои первые встречи с Вильней, еще на приконце 80-х годов минулого стагодия. Прикладно тогда я начинал знакомиться так само с белорусской городной. И, щиро кажучи, окромя большей колькости захованных помников архитектуры, великой разницы помеж этими городами не бачу. Те самые темные улицы, та самая облезлая фарба на фасадах, что у завулках каля Диджои, что у подворках каля Советской. За 20 годов все стало иншим. Литовцы, как соправдные господары, отрадили свой город, який, до речи, в этом годе стал культурной столицей Европы. А что отрадили его, как свой город, ну что ж, их наиправо. А я узгадываю мои радшие спречки с минскими отрадженцами початку 90-х, якія пераконывали меня, что Вильня не литовская и не польская, але белорусская. Коли слухать это было уже немагчимо, я бил ниже пояса. И слава Богу, что Вильня засталася за литовцами, сказал я тогда. Вошла бы межа далей на полночь, не было бы зараз ни острой брамы, ни катедры, ни местина, связанных с Мицкевичем. Конечно, мои минские сябры тут же починали дуться и обзывать меня антибелорусским шабинистом. Але лепший такий шабинизм, чем интеллектуальные мрои об старожитных литвинах и спадщине великого князства на фоне громадской, да и громадянской, обыяковости до физичного разбурения материальной спадщины великой истории во властной краине. Несвийский замок без подшварной цибулины на веже и с соправными мурами уже не вернуть. Литовцы, навод без крыжа на лукишках, не як выживуть. Помніків в історії там хапає, і вони під надійною ховою. Костас Калінавскас? Там так само не один герой. Тому раптовна активність з нагоди оборони Лукійського крижа з боку білорусів виглядає амаль кривотушною. Що, у самої Білорусі нема чого обороняти? Хто клався на Згородянському бруку? Хто днем і ночі обороняє так званих реставраторів святої Муриковожі? Де були ланцюги неабияковых людей на вулицах Замковой и Гандлевой у Менску? Не было. И вулицах так само уже нема. Знов узгадывается одинокий поздняк и бульдозеры на Нямизе. Литовцу и поляку этого не зразуметь. А белорусам складано будет доказывать соседям свои правы на спадщину Великого князства Калиновского и Костюшки. Конечно, покуль можно все валить на колгасный режим Лукашенки. Але жить в этой краине придется и после его. Няўжо до таго часу гэта будзе краіна муляжоў і сярэднявечных шклопакетаў? Пагоню і біў чырвона-белы сцяг можна вернуць хоць заўтра, але пабудаваць на бетоннай плітцы нацыянальную свядомасць і гонар за радзіму будзе значна цяжэй.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Вы слухаете радио «Свобода» 7:45 и снова слово Вячеславу Ракицкому.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У комплексе «Завидовать» Тверской в области России российский и белорусский президент Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев провели перемовы. На парадку дня было около 20 питаний на первый экономичный характер. Сегодня протягнется саммит Европейского Звязу в Брюсселе. Чекается, что будет обмеркованный махчимый удел Беларуси у программе «Усходнее партнерство». Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил закликал Еврозвяз отмовиться от запрошения Александра Лукашенко на саммит в Прагу. Таким чином Объединенные Демократичные Силы отреагировали на витебские заявы Лукашенко, у яких той назвал оппозицию «ворогами народу». 18-19 сакавіка ў звязку з гадавінай прэзідэнцкіх выбараў 2006 года ў Беларусі ў 100 гарадах Еўропы адбыліся вулічныя акцыі супраць дыктатуры Александра Лукашэнкі. Актывісты арганізацыі «Маладыя еўрапейскія федэралісты» завязвалі статуі мараты, сімвалічна падкрэсліваючы адсутнасць свабоды ў Беларусі. Европейские политики будут пильно сочить за святкованием Дня воли в Менску 25 соковика. Про это заявили организаторы акции, которые так само закликали силовые структуры не рыхтовать провокацию супрацудельников мирной акции. Управление польской публичной телевизии заявило, что белорусскому незалежному телеканалу «Белсат» у связку со звольнением его директорки Агнешки Ромашевской ничего не погрожая, бо гэты канал ажыццяўляе свою деятельность со сродку незалежных от польской публичной телевизии. Теперь с подорожником телеканалом «Белсат» керуя наместница директора ТВ «Беларусь» Беата Паклепа.
І на дворі сьогодні у Беларусі чакається каля 3 градусів тепла, у Бересті і Гомелі часом ападки. Після візиту керівника Білорусі Олександра Лукашенка у Росію сьогодні у Мінську запланована сумісна колегія Міністерства фінансів Росії і Білорусі. Поводле російської прес-служби, на гэтай колегії будуть далі обмярковуватися питання представлення кредитів і інші форми економічного взаємодіяння. Чекається візит у Мінськ віце-прем'єра, міністра фінансів Росії Олексія Кудрина. Ці можна казаць пра новы этап у беларуска-расійскіх стасунках? І чым давядзецца Беларусі плаціць за расійскія пазыкі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Юрыем Чавусавым.
Бліц-аналіз свабоды.
Паводле афіцыйных крыніцаў, асноўная тэма на перамовах паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі тычылася антыкрызісных мераў. На сустрэчы гаворка ішла пра тое, каб задзейнічаць дадатковыя фінансавыя інструменты дзеля мінімізацыі негатыўных тэндэнцый у эканоміках абедзвюх краінаў. Атрымоўваецца, што Беларусь зноў мае патрэбу ў крэдытах.
Пытанне выжывання беларускай народнай гаспадаркі залежыць ад таго, ці здольны Александр Григорович забяспечваць скідванне гэтых мільярдаў у фінансуванню адмоўнага замежна-эканамічнага сальда, падтрымання курсу беларускага рубля. Бок Александр Егорович, як кіраўнік дзяржавы, несе персанальную адказнасць за тое, што кожны месяц, прынамсі мільярд, будзе на гэтыя рахункі капаць. А зараз ужо як падобна на тое, што для дасягнення гэтых мэтаў і мільярда не хапае. Іншая справа, што за гэтыя крэдыты прыходзіцца аддаваць. На той недаўняй сустрэчы было аддадзенае неба. Пытанне аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны было вырашанае, і дзякуючы гэтаму атрымалі чарговы крэдыт. Зараз гаворка ідзе ўжо пра мільярдны крэдыт в расійскіх рублях, і за гэта таксама трэба нечага аддаць.
Гаспадар Юрый, магчыма, Масква чакала нейкіх тлумачэнняў ад афіцыйнага Менску адносна актывізацыі на еўрапейскім вектары. Адкладзены візіт еўракамісаркі Беніты Ферера-Вальднер афіцыйны Менск можа трымаць для Масквы як яшчэ адзін козыр пра запас. Дарэчы, паведамляецца, што Лукашэнка і Мядзведзеў абмеркавалі пытанні ўзаемадзеяння Расіі і Беларусі з еўразвязам.
Беларускі бок тлумачыць сваю пазіцыю ў дачыненні да запрашэння Беларусі ва ўсходняе партнерства. Беларускі бок вітае гэтае запрашэнне, але трэба перад сваім галоўным стратэгічным партнерам апраўдацца. Таму што не сакрэт, што ўсходняе партнерства шмат хто ў развязе прыцягнуе якасці такога чарговага варыянта шаграцкай групы, то бок сістэмы працы з тымі краінамі, якія патэнцыйна могуць быць запрошаныя ў склад еўразвяз. А гэта наўпрост закранае інтарэсы Расіі, у тым ліку ў ваенна-стратэгічным аспекце, таму што мінулыя два пашырэння еўразвяза адбываліся такім чынам, што краіны вступалі адначасова ці папярэдне ў НАТО, пасля ў еўразвяз. Так што тут ёсць што патлумачыць Александру Григорьевичу, і становішча ў яго незайздроснае. В принципе, мы бачым, што гэты эканамічны сусветны крызіс прыспешыў некаторыя працэсы геапалітычнага кшталту. Мы ўжо практычна забываемся пра той сцэнар беларуска-расійскай батлейкавай інтэграцыі, які быў закладзены ў сярэдзіне 90-х. Зараз як бы новы раунд, ужо трохкутнік Еўропа, Беларусь-Расія. Тут як бы ўсё значна-значна больш сур'ёзна.
А што азначае гэтае ажыўленне на расійскім напрамку? Магчыма, нешта Лукашэнка паабяцаў Расіі?
Эканамічная сфера, ну гэта не сакрэт. Гэта зняцце ўсіх гандлёвых абмежаванняў для расійскага капітала дзеля працы ў Беларусі. І безумоўна, што зараз Расія таксама прасоўвае, гэта наданне расійскага рублю ў статус рэгіянальнай валюты, значыць, наўпрост выключэнне Беларусі ў расійскую рублёвую прастору. Фактычным падпарадкаваннем беларускай эканомікі расійскай фінансавай сістэмы. То бок разам з нафтагазавай удавкай на Беларусь зараз накінутая з расійскага боку удавка фінансава-эканамічная, у тым ліку крэдытная. І гэта ёсць досыць небяспечна. Тая ліхаманкавасць, з якой беларускі бок набірае па ўсім свеце крэдыты, прымушае задумацца. То есть такое адчуванне, што беларускі бок лічыць, што гэтыя крэдыты аддаваць не яму.
Бліц-аналіз свабоды.
Алесь Дашчынскі і Юры Чаусаў. Ужо звыкла ў паездцы Александра Лукашэнку суправаджаў ягоны 5-гадовы сын Мікалай, пра чыё існаванне грамадскасць даведалася год таму, у часе красавіцкага суботніка. Да гэтага цягам сёлетняга сакавіка бацька і сын ўжо двойчы траплялі ў аб'ектывы камеры ў Сербіі і Арменіі. Якімі дыпламатычнымі пратаколамі кіруецца беларускі лідар, ставячы ў няёмкае становішча замежных калегаў? Тэму даследаваў Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Сюрпрызы для афіцыйных асобаў, якія сустракаюць высокага беларускага госця, пачынаюцца ўжо ад трапу лукашэнкавага самалёту. Летась не маглі схаваць замяшання кіргізскія чыноўнікі, якія віталі Александра Лукашэнку на саміце кіраўнікоў СНД ў Бішкеку. Замест аднаго меркаванага Лукашэнкі борт пакінулі адразу два. Яшчэ большая разгубленасць, мяркуючы з навінных кадраў, з'явілася на тварах гаспадароў, калі прэзідэнт пачаў прадстаўляць ім малога Міколку. Пасля таго Мікалай Александрович стаў частым гостем тэлеэкранаў. Вось ён на алімпіядзе ў Пекіне, вось у копіі формы галоўнакамандуючага бярэ ўдзел у вайсковых манеўрах, вось назірае, як выбіраюць беларускіх прыгажуняў. Сёлета Міколка скарыў новую вышыню, пачаў браць удзел у сустрэчах на вышэйшым узроўні. Тыдзень таму перамовы з прэзідэнтам Арменіі Сержам Сарксянам абодва Лукашэнкі вялі, седзячы ў адным крэсле. Увогуле візіт кіраўніка адной дзяржавы ў іншую рэгулюецца дыпламатычнымі пратаколамі, якія абумоўліваюць фармат візіту, колькасны склад дэлегацыі і, натуральна, прысутнасць сваякоў. Як правило, виключення робиться для першої леді, яка може супроводжати мужа. Звичайна її присутність у полі зроку обмежовується проходом від трапу по диванової дорожці і далейшим уділом у ніяких неофіційних мероприємствах. Дітей лідери, принамсі європейські, на показ не виводять. Один з перших дипломатів незалежної Білорусі, колишній білоруський амбасадор у Німеччині Петро Садовський, лічить, що у даденом випадку ні про який протокол немає говорки, да місце казати про певний політез. Гэткое виключення з правилов, якою можуть дозволити гостю керівники певних країнів. Однак зловживати гостинністю, на думку господаря Садовського, аморально.
Я лічу, що це хвороба. Просто дезорієнтована особа. Ну, чоловік абсолютно відсутнічає системний відносин до жінчин, до сім'ї. Це особа розбурена. Коли він їде на схід, ну, можна подумати, що там який-небудь Хайлі Селасі своїм наслідним принцем може з'явитися. Таке ж ми бачили у совєтський час. Це аномалія. Це жудасно, це вельми ненавісно до дитяти. Я повинна спати, дитя повинна без свої емоції, гульні. Це просто жорстко. Подумати, от їде до медведя, взяв з собою дитонка, може той пошкодує, приїхав одинокий батько, давайте ж я йому дам гроші. Можна так жартувати. Це фантасмагорія, це чорт веде що. Це збег. Я не ведаю, в який час ми живемо і що робить церква, яка мовчить.
Колишній начальник Головного державно-правового управління адміністрації президента Олександр Пласковіцький так само каже, що ніякі протокольні рамки у випадку з заміжними візитами Лукашенком не витримлюються. Однак реагувати чи не реагувати на ескорт у вигляді ягоного сина – справа передусім того боку, який приймає білоруського керівника. Сподіватися, що нехто з ближайшого оточення Лукашенки зробить йому заувагу на конт морально-етичних норм у поводинах, не випадає. Ніхто не спішається підписати собі присуд.
Сам себе так поставив, що зауваги зробилися немогчимими. Ті, хто робить зауваги, і він давно позбавився. Не стало там Гончара, Булахова, Синицына, хто робив йому зауваги.
Як можна зрозуміти того ж президента Армении, який бачить перед собою таку пару?
Сміються вони. Але ж таким їм я ще розмовляти, як не з ним. Країну він контролює. Не можна дарувати таке порушення дипломатичного протоколу. Шмат які лідери у останній час взялись за некі критерії добрих поводин, приходять з собаками, з котами, птушками. Чому б не приходять після цього сина?
Активне просовування Лукашенком молодшого сина шмат хто схильний усприймати як окучування Глеби під свого політичного спадкоємця. Правда, до президентського узросту Миколку Росія ще 30 годів, що у свою чергу спораджає розмови про можливість світської монархії у Білорусі. Олександр Лукашенко по виніках референдуму уже отримав можливість бути президентом необмежуваною кількість термінів, тому технологічно може випістувати собі спадкоємця. Да й сам Лукашенко намеками давав зрозуміти, що ставить не на старейших Віктора і Дмитрия, а на маленького, унікального чоловіка. Правда, консультант у інформаційних стратегіях, уладальник піар-агентства у Києві Михайло Подоляк, 5 років тому депортований з Білорусі за створення погрози національної безпеці, подобну вірогодність лічить моцно перебільшеною.
Я би взагалі не з іншої сторони смотрел. Це не аналогія. Він просто компенсує своє неудачне дитинство. Він був байстрюк в повному сенсі. Тобто його шпиняли, били. То він хоче цьому теж формально байстрюку, теж незаконнорождений син, дати те, чого сам в дитинстві не отримав. Це такий паразитський комплекс. Тут нічого не тут необычного і монархічного. Человек свои детские страхи таким образом компенсирует, реализует. Там многие серьезно относятся, типа вот наследник, там какой наследник? Да как игрушка, слоник домашний. С утром просыпается, садит перед собой как игрушку, начинает придумывать, куда бы эту игрушку еще заткнуть.
За год, что Миколка сопровождая батьку, у поля зроку ниводного разу не трапила ягонная мати. Хоть формально Лукашенко застається у шлюбі з Галиною Радзівоновною, яка після обрання мужа президентом відмовилася переїжджати у столицю, однак сам він признався – мати ягоного молодшого сина – лекарка. Методом дедукції журналісти вирішили – гета Ірина Абельська, колишня особистая лекарка президента, певний час керівниця так званої лечкомісії. Однак некілька років тому Абельська була позбавлена усіх посадов, і тепер про її роль у житті Лукашенков відомо тільки про чутки.
Розказував Ігор Корній. Сімейні поїздки Лукашенок коментують слухачі «Свободи».
Питання, як відноситься білоруський народ до Лукашенки, батьки, який возить з собою молодшого сина, як гэта оплачується з карманов податкоплательщиков? Чи гэта оплачує сам Лукашенко? Гэтым обов'язан займатися Комітет государственного контроля чи Палата представників Національного сходу Республіки Білорусь.
Телефон свободи 266-39-52, уключені круглі сутки. Телефонуйте, ваші міркуванні, думки, зауваги і розваги прогучать у наших програмах. І на цьому Білоруська служба Радіо Свободи завершає годину праці у ранішнім живим ефірі. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого говорили про кадрові перестановки на телеканалі «Белсат», підводили виніки зустрічі Лукашенки з Медведєвим, знайомили з новою книгою академіка Радіма Гарецького, розважали про етикет зустрічей на вищому рівні, гутрили на інші теми, протяг яких сьогодні після 18-ї години. Заставайтеся зі свободою.